რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. მინიმუმ 150 ადამიანი დაიღო პაჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალისას. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით დაშავებულია 400-მდე მომლოცველი. ამავე სამსახურის ცნობით ტრაგედიის ადგილას სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა დღეს ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეს არის სიყვარულის განახლების ქველმოქმედების დღე, ასოცირდება გამარჯვებასთან, მშვიდობასა და სიკეთესთან და ეს დღე არის სიმბოლო სიკეთის გამარჯვებისა ბოროტებაზე, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავარი სიმდიდრეა ის, რომ საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით იყო გამორჩეული. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველო კვლავაც უნდა იყოს მშვიდობის კონსენსუსის ურთიერთპატივისცემისა და სიყვარულის ადგილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, სახელმწიფო არასდროს დაუშვებს საზოგადოებას ის დაყოფას სხვადასხვა რელიგიის მიხედვით. ჩვენი ქვეყანა უნიკალურია იმ ხრივაც, რომ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს ერთმანეთთან საოცარი ძმობა და ურთიერთგაგება აქვთ და ამას ვაკეთებთ ქვეყნის სიყვარულით. ჩვენი მთავარი ძალა სწორედ სიყვარულია, რომელიც გვაერთიანებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რელიგიის სააგენტომ 74 ნაგებობას მიანიჭა სტატუსი და გადასცა მუსლიმთა სამართველოს 20-მდე მეჩეთს. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და ეს პროცესი მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბელგრადის მიერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება მკვეთრად გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. ლტოლვილების დიდი ნაკადის გამო ხორვატიამ სერბეთთან საზღვარზე არსებული 8-დან 7 გამშვები პუნქტი დაკეტა. სწორედ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ აკრძალა სერბეთმა ხორვატიიდან პროდუქციის შეტანა. ევროკავშირი მილიარდი ევროთი დაეხმარება მილიონობით სირიელ ლტოლვილს, რომლებმაც შეიარაღებული კონფლიქტის გამო თავი მეზობელ ქვეყნებს შეაფარეს. გადაწყვეტილება ბრიუსელში საგანგებო სამბიძზე მიიღეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებმა. სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ სირიელი ლტოლვილების დასახმარებლად მილიარდი ევრო გადაეცემა გაეროს წარმომადგენლობებს ლიბანში, იორდანიასა და თურქეთში და მიგრანტებისთვის ნოემბრის ბოლომდე შეიქმნება სპეციალური ცენტრები. დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანია მიგრანტებს დახმარება გაუწიოს და ამასთან თავისი საზღვრები დაიცვას. გერმანია მორალურ იმპერიალიზმში დაადანაშაულა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა. მან მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად გერმანიის მოქმედებები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც ბერლინი იღებს, მხოლოდ გერმანიაზე უნდა გავრცელდეს. ორბანმა ევროკავშირ შესთავაზა მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოგვარების გეგმა, რომლის თანახმად საბერძნეთში უნდა შეიქმნას სასაზღვრო კონტროლი, საერთაშორისო სამსახური ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩასვლისთანავე კი ლტოლვილების გამკაცრად უნდა გაიმიჯნონ ეკონომიკური მიგრანტები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ ინიციატივების განხორციელება ევროკავშირს 3 მილიარდი ევრო დაუჭდება. რუსეთის საბრძოლო ავიაციამ შესაძლოა ცალმხრივი წესით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეუთანხმებლად დაბომბოს სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ამის შესახებ კრემლთან და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება სააგენტო ბლუმბერგი. მისი წყაროს ინფორმაციით, მოსკოვისთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სირიასა და ირანთან ერთობლივი ოპერაცია, მაგრამ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, რუსეთი მზად არის ცალმხრივად იმოქმედოს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მოლაპარაკებებში უნდა ჩაერთოს პრეზიდენტი ბაშარ ასადიც. მერკელის განცხადებითვე სამშვიდობო პროცესში უნდა მონაწილეობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და რეგიონის წამყვანი ქვეყნები, მათ შორის ირანი და საუდის არაბეთი. გასულ კვირაში ვაშინგტონმა უარყო რუსეთის მოწოდება სირიის პრეზიდენტთან თანამშრომლობისკენ, რაც მოსკოვის შეფასებით აუცილებელია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ხანს გავრცელებული ცნობებით, რუსეთმა სირიაში თავისი სამხედრო ძალა გაზარდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები ხშირად უთმობს ხოლმე ეთერ სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ის ქალები, რომლებმაც თავისი პროფესიული ცხოვრება თეატრს დაუკავშირეს, მსახიობი ნინო ბურდული და თეატრმცოდნე თამარ ბუჩუკური. მათ პროფესიასთან დაკავშირებულ გენდერულ სტერეოტიპებზე, სირთულეებზე და რა თქმა უნდა წარმატებებზე ისაუბრებენ. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა, შეგეძლებათ დაგვირეკოთ უახლოეს მომავალში პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2988327. ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში მისამართზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ ნინო ბურდულთან ერთად მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ნინო ბურდული. ძალიან ბევრს, ასე ვთქვათ, დიდი წარდგენა ასჭირდება და ჩვენ სწორედ ხშირად ვუთმობთ ხოლმე ეთერს, გენდერული ამბების ეთერს, სწორედ იმ ქალებს, რომელიმე პროფესიას ირჩევენ, მისდევენ, წარმატებულები არიან ამ სფეროში. აი დღეს, ასე ვთქვათ, მსახიობზე შევაჩერეთ არჩევანი და მით უმეტეს თეატრთან კიდევ ბევრი რამე, კინოსთან ზბუნებრივია გაკავშირებს ბევრია, მაგრამ თეატრთანაც, ასე ვთქვათ, სწორედ ის, რომ ერთ ადგილზე არ ჩერდებით, ასე ვთქვათ, და საკუთარ თავზე მუშაობთ, ეს ამბები ვიცით და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს რადიო მსმენელსაც მოუყვებით. ნინო, ვთქვათ,
მოგესალმებით.
დიახ, აი, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდი თითქოს ესე არჩანდი თბილისში და საქართველოში და ვიცით, რომ უფრო რაღაც აქტიურად სამსახიობო ხელოვნებასთან ერთად სხვა საქმიანობასაც ითავსებ, არანაკლებ მნიშვნელოვანს და თეატრთან დაკავშირებულს.
კი. საქმე იმაში, რომ მე საქმე ის არის, როგორც ჩემი რედაქტორი ასწორებს უკვე. საქმე ის არის, რომ მე დიდი ხანია უკვე დავიწყე თარგმნა გერმანულიდან ქართულად, რა თქმა უნდა დავიწყე პიესებით, იმიტომ რომ ეს ჩემი სფეროა და საერთოდ მიყვარს პიესების კითხვა და მით უმეტეს ინტერესი იმის გამო, რომ ყოველთვის რაღაცა მე ხო ვდგავ კიდევაც, ამიტომ ინტერესი რაღაცა ახალი პიესების, ის უცნობების მქონდა. ამიტომ ვეძებდი ამას, რა თქმა უნდა, იქ სადაც ქართველებს ხელი არ მიუწვდებათ და მიმიწვდება გერმანულენოვან ლიტერატურაში და რაღაცა საინტერესო პიესები ვთარგმნე. ასე დაიწყო ჩემი თარგმნელობითი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ. მერე ისე გამოვიდა, რომ ჩემი მეგობარი მწერალი და რეჟისორი ნინო ხარატიშვილი გაეცნო ამ ჩემს თარგმანებს, მისი პიესებიც მაქვს თარგმნილი და მოიწონა. Но мере მთხოვა რომანიც მეთარგმნა, მისი ერთ-ერთი მეორე რომანი კერძოდ. ასე რომ მე წელს ვიმუშავე ძალიან დიდ ხანს 400 გვერდიან რომანზე, თარგმანზე. ამის გამო მქონდა ორი სტიპენდია და ვიყავი დიდ ხანს ვიყავი შვეიცარიაშიც, გერმანიაშიც, არაჩვეულებრივი სისტემა აქვთ, თარგმნელობითი სახლები არის, მიდიხარ, ჩდები წიგნების გარემოცვაში, სიჩუმეში, სამუშაო ატმოსფეროში და კონცენტრირებულად მუშაობ კონკრეტულ თარგმანზე. მეც ხვდა ეს ბედნიერება წილად, მეც მიმუშავე ასე და მხოლოდ ამის წყალობით მომახერხე რომანის დასრულება, იმიტომ თბილისში რო ყოფილიყავი ამ რითმით, რა თქმა უნდა, თარგმანს ვერ მივხედავდი ასეთი ინტენსივობით.
კი, ბუნებრივია, ხო, აი სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ საქართველოში, ისე როგორც ნუ ევროპაში იმდენად არის, სწორედ აღნიშნე, რომ უკეთესი სხვა პირობებიც არის, სქესთან დაკავშირებული პრობლემები, იგივე გენდერულ თანასწორობასთან, თითქოს თეატრი ესე რომ ავიღოთ, უფრო ესეთია, ხო, ნუ ქალი მსახიობის, ნუ ქალის გარეშე, ანუ თეატრი წარმოუდგენელია, ნუ ანტიკურ პერიოდში დღეს, ხო, ანტიკურ ხანას არ დაუბრუნდება, თუმცა სამწუხაროდ არის ისეთი სტერეოტიპები, რომელიც 21 საუკუნეში ძალიან ანაქრონიზმად ჩანს. მე მაინტერესებს ის სირთულეები, რომელსაც თუნდაც თქვენ აწყდებოდით თქვენი პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში, იგივე ახლა რას აწყდებით, იმიტომ რომ თქვენ როგორც მსახიობიც მათ იცით ეს რა არის და უკვე როგორც რეჟისორმაც და თარგმნელმაც, რამდენად რთულია და რამდენად შეიძლება ამის გამკლავება.
ეს აბსოლუტურად პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, მე ესეთი ეჭვი მაქვს. რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოში ხედავ და რომც ვერბალურად არ იყოს ეს გამოთქმული, ასე ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება ჩანს ქალებზე, რომლებიც 20 კილო აკიდებულები მიათრევენ სახში პროდუქტს, მაგალითად
შემდგომადასიებულები,
მოუწესრიგებლები, ზოგჯერ თმა დაუვარცხნილები, დაღლილი სახეებით, მოუვლელები, აკოშინებულები, ესე იგი ჯანმრთელობის პრობლემაც აქვთ. ეს რა თქმა უნდა არის მისი გარემოცვის პრობლემაც, ნუ ვიტყვით, რომ ეს იმ ქალის პრობლემა არის. ესე იგი მის ურთიერთობებში რაღაცა არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ მას არ აქვს იმის დრო, რომ დაისვენოს, რომ მას სიმძიმეების აწევაში რა კი ამდენს მიათრებს, ის ხო მარტო არ არის, ესე იგი ვიღაცისთვის მიათრებს, ხო, და ეს არ არის ერთი ადამიანისთვის, თქვა, შეიძლება არის გამონაკლისი შემთხვევები, ვიღაცა ავატარი და იმის მოსავლილად ეს სხვა არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რასაც მე ვხედავ, რასაც ქალები ეზიდებიან, როცა ჩვენთან არის ირონიული დამოკიდებულება თანასწორუფლებიანობაზე, სინამდვილეში რა თქმა უნდა თანასწორუფლებიანობა უფლებების თანასწორობას გულისხმობს და არა იმას, რომ მე იმდენივე საწევა შემიძლია რამდენიც თქვათ იგივე თქვათ სხვა მამაკაც ჩემზე ფიზიკურად უფრო ძლიერს. ეს დამოკიდებულებები ისე ჩანს და ისე მაღიზიანებს, მაგრამ ეს არ ხდება არც მარტო პიროვნების მხრიდან, არც მარტო საზოგადოების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა არის შენ სურვილზე დამოკიდებული. ხა მე გამიმართლა, მე ჩემი მეუღლე აღმოჩნდა, ჩემი პროფესიის აღმოჩნდა, ჩემი შეხედულებების, ჩვენ თანაბრად შეძლების დაგვარად ვინაწილებდით ბავშვების აღზრდის პრობლემებსაც. რა თქმა უნდა, მშობლებიც გვეხმარებოდნენ. მე ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით პირველი შვილი, როცა პატარა იყო, მომიწია გასტოლებზე სიარული და ჩემი ქმარი იყო მთავარი ის, ანუ мама იყო მთავარი ის, ვინც იტოვებდა ბავშვს. რა თქმა უნდა, მას არ ქონდა ესე 9-დან 6-მდე სამსახურის რეჟისორია და სხვა რეჟიმი აქვს, ასე ვთქვათ. ანუ აქ გამართლებაც იყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შეხედულებაც, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის სულიერ თავისუფალი იყოს და შვილი არ დაიტოვოს, რაც ქვია ეს ქალის საქმეა, ხო? მე შეხვედრივარ ეგეთ შემთხვევებს, როცა ქალის პრობლემები აქვს, სადმე წასვლის, თუნდაც სამუშაოდ, თუნდაც გასტროლზე, თუნდაც ეს, იმიტომ რომ ბავშვს ვერ ტოვებენ. და მე ეს მართალი გითხოთ, მაინდა-მაინც არ მესმის. გასაგებია, რომ ძნელია, რაღაცა სირთულეს უნდა შეეჭიდო, უნდა გაინაწილო, ოღონდ. და ეს ისეთი ხო გეონები, ჩემთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა მინდოდეს ძალიან და იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც მე ვცხოვრობ, თანა ვცხოვრობ, ვინც ჩემი ოჯახია, სამეგობროა, იმათაც იგივე შეხედულებები უნდა ქონდეს, რაც მე.
დიახ, თქვენ ხშირად ახსენეთ, რომ გაგიმართლათ და სამწუხაროდ საქართველოში ესეთი მომენტია, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანი თავის პროფესიაში ხშირად აღნიშნავს ხოლმე, რომ მას გაუმართლა, იმიტომ რომ ოჯახი უწყობდა ხელს, იგივე პროფესიის არჩევაში, იგივე საქმიანობის გაგრძელებაში. ხო, თქვენ შემთხვევაში ეს არის, თუმცა ჩვენ ვიცით მწვავე რეალობა, სწორედ რეგიონებში უფრო რთულია, იგივე საქართველოს დიდ ქალაქებში, როდესაც თამამად ხდება იგი პროფესიებთან ბმული стереოტიპებიც კი არის, ხო? დაუშვათ შეიძლება და არავის არ გაუკვირდება ალბათ, რომ სადღაც რომელიმე, ასე ვთქვათ, საქართველოს რომელიმე ნაწილში უნდა გოგონას, რომ სახიობი გამოვიდეს, მაგრამ დიდი კონკურენციის და იმის გარდა სწორედ ის, რომ ეს შეიძლება ბოლომდე არ ჩაითვალოს ქალის. არის ხოლმე, თქვენ აწყდებოდით დაუშვათ ახალგაზრდა სტუდენტებთან, მსახიობებთან თუ გაქვთ შეხვედრა, როდესაც აი რაღაც ესეთი стереოტიპები ან თქვენ თვითონაც აი თქვენს პროფესიულ მსახიობთან დაკავშირებით დაუშვათ, რომ აი როდესაც უი ეს მაინც და მაინც ქალის საქმე არ არის, დაუშვათ აი ესეთი стереოტიპები.
იცით რა, მე ესეთი ნაცნობები, ასეთი ნაცნობები არ მყავს. მე რა თქმა უნდა შევხვედრივარ ეგეთ დამოკიდებულებას საქართველოში ძალიან ხშირად, მაგრამ ეს არ იყვნენ ჩემი ნაცნობები, ეს უცხო ადამიანები იყვნენ, რომელთანაც კამაცაც აზრი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ არის ხომერო ძალიან მწვავე კამაჩი ძებ მევი, როცა ძალიან ვღიზიანდები და ვბრაზდები, მაგრამ აქ კამაც აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ აქ თვითონ პიროვნებებმა თუ არ დააყენეს საკითხი ისე, რომ მე იცით რა, მე ეჭვი მაქვს, რომ აქ ჩვენ პრობლემა ის კი არა გვაქვს, რომ ოჯახი არ უშვებს ან საზოგადოება არ უშვებს, ჩვენ პრობლემა ისა გვაქვს, რომ ის პიროვნება, ვისაც რაღაცა უნდა, არც კი უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ თვითონ წავიდეს საზოგადოების ან ოჯახის წინააღმდეგ. აი ეს უფრო პრობლემად მეჩვენება მე, იმიტომ რომ როდეს როგორც კი მე გავაცნობიერებ იმას, რომ მე ვარ თავისუფალი ადამიანი, მე ჩემი რეალიზება უნდა, ეხლა ზოგს ოჯახის ქალობა არის მისი არჩევანი და ეს ცუდი კი არ არის, ამაში არაფერი, ეს სულ არ ნიშნავს, ეხლა ჩვენ აკი პროფესიაზე ვლაპარაკობთ იმას, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა მუშაობდეს, ამ სახიობი გახდეს, ან რაღაც აქტიური საზოგადოების წევრი იყოს. შეიძლება ოჯახის ქალი ჩემთვის იყოს ცოლობა და დედობა უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, ეს სხვა შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, ეს ხო ნებაყოფლობითია. მე ლაპარაკობ მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, როდესაც მე რაღაცა ინტერესი მაქვს ამის გარეთ კიდევ. თორე ოჯახის ქალი მეც ვარ, მეც ვრეცხავ, მეც ვაკეთებ საჭმელს, მეც ვალაგებ სახლს, მეც ვუვლი ჩემ შვილებს, მეც ზუსტად ისევე ვიქცევი როგორც ხები, უბრალოდ მე ვანაწილებ ცოტას იმას, ვაკლებ ცოტას ამას, ვაკლებ ამის ხარჯზე. ჩემი შვილები დამოუკიდებლები იზრდებიან, გაიზარდნენ ღვთის ხალობით. და ურთიერთობები უფრო ჯამრთელი ხდება, როდესაც აი ხა წარმოიდგინეთ, ძალიან ხშირად მიფიქრია შვილი, რომელიც ხედავს, რომ დედა მთელი ცხოვრება დამლაგებლის და მოსამსახურის ფუნქციას ასრულებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვამცირებ მე არც დამლაგებლობას, ჩემი დამლაგებელი ისე მიყვარს, შეიძლება დაახლოებით ისე როგორც ჩემი მეგობრები და არც მოსამსახურეობას. მე როგორც ფუნქციას კი არ ვამცირებ, მე ვამცირებ როცა ჩემთვის მიუღებელი, როცა ჩანაცვლებულია.
დედა
არ ყოლობის ნიშანი არ აქვს დედას და ცოლს დამლაგებლობასთან და მოსამსახურეობასთან. ეს სხვადასხვა რაღაცა არის. და ის შვილები არასწორად იზრდებიან მაშინ. მაშინ არის აი ეს გაუგებარი ინფანტილიზმი ქართველების, განსაკუთრებით კაცებს ეტყობათ ეს, რომელიც ნუ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. როცა შვილი კოები არიან 50 წლის ასაკში და 60 წლის ასაკში თუდედა კიდე ცოცხალი. ეს არ არის ჯანმრთელი, ხო? მე მგონი ამაში ყველა დამეთანხმებ.
ნინო, მე მაინტერესებს აი თქვენი სწორედ ის წლების მანძილზე, სწორედ უკვე შვილები აღნიშნეთ, რომ გაიზარდნენ, ანუ ცხოვრების მანძილზე იცვლება თუ არა რაღაც დამოკიდებულება. თქვენი დაკვირვებით თუმეტეს რაღაცა პერიოდი, როდესაც საზღვარგარეთ ხარ და მე ჩამოდიხარ, აი თითქოს სხვა თვალით უყურებ. ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, სწორედ როდესაც ამ აგრესიამ იგივე გასულ წელს კატასტროფული რიცხვი იყო ქალის ოჯახში ძალადობა და ქალები ემსხვერპნენ ზოგი ქუჩაში, ზოგი სამსახურში, ზოგი ოჯახში. მაინტერესებს დავუშვათ იგივე ეს კამპანია, იგივე თითქოს ახლა ბევრი ლაპარაკობს ამას, ბევრი აქცევს სამას ყურადღებას, მაგრამ თვითონ აი როდესაც საზღვარგარეთიდან დაბრუნდით, ხო, რაღაც რამეც ვლილებას თუ ამჩნევთ იგივე, თუნდაც როდესაც საინფორმაციო სივრცეს აკვირდებით, ან ნუ გესმით ურთიერთობთ.
ისეთ საინფორმაციო სივრცეს აღარ ვაკვირდები დიდი ხანი, იმიტომ რომ არ მომწონს, ზოგადად არ მომწონს ჩვენი საინფორმაციო ეს პოლიტიკა.
ტექნო ახალ ამბასთან
მთელი ინფორმაცია მოხდა ისე, რომ შაშენ მე მივიღე მონაწილეობა UNIFEM-ის ერთ აქციაში, კითხვა ლაშა ბუღაძის პიესის ალისისტრატე, რომელიც სპეციალურად ექსკლუზიურად ამ მე მგონი ამ მოვლენისთვის იყო დაწერილი, ან შეკვეთით, ეგ უკვე აღარ ვიცი ზუსტად, მაგრამ სწორედ ამ მოვლენას ეხებოდა ამ ოჯახობრივ ძალადობას და იმათთან ურთიერთობის დროს გავიგე ეს რაღაცა ფაქტები, რა რაოდენობის ხდება თურმე და რა სისულელეებზე. ეცით რა, ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი მიდის ადამიანამდე და ყველაფერი გადადის მეორე პლანზე, გენდერიც, ფემინიზმიც, რა შუაში არის აქ ქალი და კაცი, როცა შენ სხვის
ადამიანის,
სხვა ადამიანის
სიცოცხლის ხელყოფა,
კი, სიცოცხლის ხელყოფა და მისი უფლებების ხელყოფა არის.
ესეთი, კი, მართლა მე
ამიტომ იცით რა, მე ვერ ვამჩნევ აქ ვერავითარ ცვლილებებს, რომ ხო გეუბნებით, ჩემთვის თვალი არის ჩემი პროფესიის მთავარი, ანუ რასულათებს ვხედავ, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ეს სურათები ისევ ესეთია, მე ვხედავ უმრავლეს შემთხვევაში, განსაკუთრებით უფროს ქალებს, ანუ ჩემი თაობის ქალებს ვლაპარაკობ მე და დაჩაგრულ განზრახვამობ ამ სიტყვას, დაჩაგრულ და დადრგუნულ ადამიანებს ვხედავ მათი სახით უმრავლეს შემთხვევაში, ხა გამონაკლისები ბევრია ალბათ. და ახალგაზრდებში ვისთანაც მილაპარაკია, მე არ დამინახავს ესეთი გაცნობიერებული პოზიცია ამ საკითხზე, იცით, სამწუხაროდ.
აჰა.
ბევრად, რა თქმა უნდა, თეორიულად ბევრად უფრო პროგრესულად აზროვნებენ თითქოს. მე ცოტა ხანი სტუდენტებიც მყავდა, ანუ რაღაც ეს საქმენობაც გამოვცადე და მე მყავდა კარგი ახალგაზრდები, რომელთანაც შეგვეძლო ამ თემებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა პროგრესული აზრები იყო.
დაშეთი გოგო, ნუ გოგო ბიჭი,
გოგოები უფრო პროგრესულები არიან როგორც წესი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათსაც სხვა ინტერესია და კაცების პოზიცია ამ შემთხვევაში ზარმაცი ადამიანის პოზიციას გავს, ცოტა კარგად არის და რატო ახლა როგორც რუსეთთან ახლა კარგად ვიყავით რაღაცაც ფასიფიცირებულ კონექს ვყიდით და ფულს ვიღებდით თამაში და რატო არა, აი ანუ გაზარმაცებული ფსიქოლოგია მეჩვენება ცოტა,
ხომთან ნუ არ დაუყურებს ახლა,
ხო შეიძლება აღარ დაარტყას თქვათ ისე, ხო, მაგრამ ის რომ იმან უნდა გაურეცხოს, რა თქმა უნდა, იმან უნდა გაამზადოს საჭმელი, რა თქმა უნდა, რატო, როცა თუმცა სოფლიოში ითვლება, რომ ყველაზე კარგი მზარეულები მამაკაცები არიან. რატო შეიძლება სახშიც გააკეთოს კაცმა საჭმელი, თუ არ ძალიან ძოვს?
მიგიჩნია ხომ ნუ აქაც ესე დავშოთ პროფესიულად ხომ ახლა კაცები უფრო ჭარბობენ სამზარეულოს დარგში მაგრამ ეს მის და ჯერ ალბათ თქვენი დაკვირვებით ეს უბრალოდ კარგია ლაპარაკით უბრალოდ სიტყვება და რჩება ანიკეთ რო არის საჭირო
დრო აუცილებლად იცით რა მე ხა იქ არ შევჯახები ვარ ამ თემებს მაგრამ მით უმეტეს ახლა საქართველოს ფონზე მაგრამ ფილმებში ძალიან ხშირად შევხვდრია როგორი ძნელია
სერიოზული პრობლემა
იმიტომ როგორი ძნელია საზოგადოებისთვის რომელმაც მამაკაცის როგორი რომელიც მამაკაცის საზოგადოებად ჩამოყალიბდა და საუკუნეების მანძილზე სხვა რა ერთი საუკუნის ამბავი და 20 წლის ამბავი არა როგორი ძნელ როგორ ძნელად იმკვიდრებს ქალი ადგილს და როგორი გადახრები ხდება ხა ბრძოლა ხო ყოველთვის ეგეთი არის მე გადახრები ხდება მე გადადის იმაზე რომ ქალს არ უნდა მიეხმარო რომ ჩემოდანი აწიოს თქვა იმიტომ რომ ხა ის ხო
ფემინისტია ხო ესეც რაღაც უთქმება
ხო ანუ ისეთ რაღაცეები ცირება ხო აი კომიკურ სიტუაციებამდე წმიდის რა თქმა უნდა ყველა ბრძოლაში და ყველა რაღაცა ცვლილებებში არის ეს გადახრებიც და ჩვენც რა თქმა უნდა ხა იცი რა აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ კიდეც ამაზე ყოველთვის უნდა გაშუქდეს კიდეც ეს მით უმეტეს ეს შემზარავი ფაქტები ეს მე რა ვიცი ამას საერთოდ გენდერთან რა კავშირი აქვს როცა შენ ასეთ რაღაცაზე მიდიხარ რომ ადამიანს ადამიანზე ფიზიკურ ძალადობას ხმარობ ის არის უბრალოდ დამნაშავე
მაგრამ ერთად აქ არის ესეთი პრობლემა კიდე სწორედ ის რომ აი ეს ესეთი ну азровнеба ро ну ჩემი საქმე არ არის ოჯახის საქმე სწორედ
არა აი ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი ქართული საზოგადოების ეს ჩვენ არ ვიცი რა მომენტში ჩამოგვეყალიბდა ჩვენი არსებობის საქართველოს გულისხმობერს და ქვეყანას მაგრამ ეს არის მიუღებელი თავარია ოჯახიდან არ უნდა გაიტანო თვითონ ოჯახი გახდა ფალსიფიცირებული ინსტიტუტი გაცილება უფრო სამარცხვინო ვიდრე ტყუილში ცხოვრება. ქმარმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ძირითადად ქალები ხუჭავენ თვალს, უღმა იშვიათად ხდება ხოლმე. ხორცებს რაღაცა პატივისცემა, ურთიერთ პატივისცემა. ურთიერთობა რაღაც თანაბარ პარტეტო მეზე უნდა დაყარდეს ხო სწორი. ხო შეიძლება ეს რაღაცა თავი და კისერია, ეს რაღაცა ბები ჩვენი ბებიების ის რო ქმარი თავია და ცოლი კისერი რომელიც ამ თავს იჭერს. ეს რაღაცა, ნუ ეს ნუ შეიძლება ანეკდოტურად რაღაცა ესე გაგვეღიმოს ამაზე, ხო? ეს არის აბსოლუტურად პარტნიორული ურთიერთობები. თუ ჩვენ არ აგვაქვს ამის უნარი, რომ ეს ურთიერთობები შევინარჩუნოთ, მაშინ რატო ვართ ერთად? რატო ვდიჩვილებს ტყუილში? რატო ფსიქიკას რატო უზიანებთ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებიც ხედავენ მერე ძალადობას ოჯახში, ხედავენ ტყუილს და იმ სტერეოტიპს იყენებენ მერე თავიანთ ცხოვრებაში, ასევე იქცევიან. ეს არის დანაშაულები. დანაშაული ჩემი აზრით.
დიახ, ნინო ბურდულია ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327. ნინო, თქვენ თვითონ ყველაზე მეტად რა გაღიზიანებდათ, როდესაც აი როგორც ქალი აწყდებოდით ან სტერეოტიპს, ან ის რაღაც რაც ყველაზე ასე ვთქვით, დიდ პროტესტს იწვევდა, ან იქ რაღაც წესჩვეულება იყო, ან შეხედულება, თუ თქვენს რაღაც ესეთი ის არ ყოფილა მომენტი არ გაგონდათ.
მე არასოდეს არ შემხები რაღაც ალბათ დეტალები იყო რაზეც მე მაგხომე აფეთქება რომ მაგრამ მე მაგალითად მაღიზიანებს ძალიან ხშირად ვხედავ ოჯახებს როცა ქალები ცალკე ატარებენ თავისუფალ საღამოებს ქმრები ცალკე აი ეს მაღიზიანებს მაგალითად ანუ ერთმანეთსგან ისვენებენ ეს ხო საშინელებაა აი არსში რო ჩახვიდე ეს კი არ არის სასიყვარულო ან თუნდაც უკვე შეიძლება შეყვარებულობის ეტაპი გავლილია მაგრამ პარტნიორული ურთიერთობა კი არ არის მე ჩემ ქმართან ერთად კი ამსიავნებს ადმე წასვლა მე ჩემ ცოლთან ერთად არა ჩვენ ერთმანეთსგან ვისვენებთ და ზირთა დასახდება საქართველოში ეს ძალიან ხშირია, ეს მაღაზიანებს მაგალითად.
გასაგები, უშუალოდ თქვენ საქმიანობას სერიოზული შრომა გასწიეთ, ანუ მოგვიყევით ამის შესახებ. როდესაც არჩევთ იგივე პიესებს, ან თარგმანს, ან რაღაც ეგეთ, არის ხოლმე თუ აი რა უფრო გიზიდავთ, რა უფრო გაინტერესებთ თემატიკა, ეს იქნება დაუშვათ როგორი პრობლემები იქნება, თუ აი როგორ ხდება შერჩევა, რომ რატომ მაინც და მაინც ეს პიესა?
Რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველთვის სახიობი ვარ, რეჟისორი თუ მთარგმნელი, ჩემთვის საინტერესო არის პრობლემის მარადიულობა. Ანუ მე არ მეყვარს ხელოვნება აი საყოველპურო, ასე ვთქვათ, აი ამწუთიერი კონიუნქტურულს ვეძახი მე, როცა აი დღეს ახლა ეს თემა არის ჯანმრთელი ცხოვრება, ან თუნდაც გენდერი მოდაშია და აუცილებელია და ეს ამაზე ეს არ მეყვარს. შეიძლება ეს თემა იყოს, ოღონ თვითონ ის დაწერილი უნდა იყოს ისე, რომ ის პრობლემატიკა იყოს მარადიული და ორი საუკუნის წინაც ის პრობლემა.
თუმცა თეატრში ხშირად არის ხო ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა და ეგრე.
კი, ხშირად არის, უბრალოდ თანამედროვე დრამატურგია ამხრივ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის უფრო საყვარელია იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ქალის როლებია ძველი დრამატურგია კლასიკურისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, იქ მართლა საბარსკლაური როლებია, მაგრამ ძალიან ცოტა.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო როდონაიესკარ და შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 50 ადამიანი დაიღუპა ჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში. მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალისას, რომელშიც მილიონზე მეტი მომლოცველი მონაწილეობს. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით დაშავებულია 400-მდე ადამიანი. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმთა ნამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს, ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღო და ბელგრადის მიერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. მას შემდეგ, რაც ხორვატიამ სერბეთთან საზღვარზე არსებული 8-დან 7 გამშვები პუნქტი დაკეტა, ბელგრადმა ხორვატიიდან პროდუქციის შეტანა აკრძალა. რუსეთის საბრძოლო ავიაციამ შესაძლოა ცალმხრივი წესით დაბომბო სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები, თუ შესაბამის შეთანხმებას ვერ მიაღწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობითი უწყება სააგენტო ბლუმბერგი. რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლაი მეორის და მისი მეუღლის ალექსანდრას ნეშტების ექსხუმაცია დაასრულა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის განმარტებით, სანქტ-პეტერბურგის პეტროპავლოვსკის ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ჩატარებული პროცედურა უკავშირდება რუსეთის სამეფო ოჯახის წევრთა დაღუპვის გარემოებების განახლებულ გამოძიებას. რუსეთის ბოლო იმპერატორის და მისი მეუღლის ნეშტებს შეადარებენ მათი შვილების, მარიას და ალექსეის სავარაუდო ნეშტებს, რომლებიც 2007 წელს ეკატერინბურგში აღმოაჩინეს.
ის ფოტოფესტივალი წარმოგიდგენთ. ფოტოგრაფიის ღამე. უნიკალური შანსი იხილოთ ევროპული ფოტოგრაფიის უახლესი ნამუშევრები. 26 სექტემბერს 15 ქვეყნის 111 ფოტოგრაფი. ფოტოჩვენებები ღიაცის ქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის ბაღში. საღამოს 8 საათიდან შუა ღამემდე. პროექტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ბორდოლი, მსახიობი, თუმცა გავიგეთ გამდილი 9 საათის განმავლობაში, რომ უკვე არა მარტო და კარგა ხანია მსახიობობასთან ერთად, პიესებსაც თარგმნის.
უკვე რომანიც თარგმნის, რამდენიმე ნაწარმოებიც დავდგი.
დიახ, ჩვენ სწორედ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება წარმატებულ ადამიანებს რომელიმე სფეროში, თქვენ უფრო თეატრი, ლიტერატურა, დრამატურგია, სწორედ მაგაზე საუბრობდით, რომ მოგწონთ თანამედროვე დრამატურგია, სწორედ იმიტომ, რომ ქალისთვის გაცილებით მეტი ბევრი როლია. მე მინდა ასევე ჩვენს რადიო მსმელს უთხრათ იგი უახლოეს მომავალში, იმიტომ, რომ ახლა სეზონი დაიწყო, ასე ვთქვათ, ფესტივალების მთელი ისეთი ცხოვრება იწყება.
ნატურული ცხოვრება საქართველოში.
დიახ, და თქვენ ამ ხრივ როგორ ერთვებით აი ამ სეზონში?
სამწუხაროდ მე საქართველოს დატვირთულ ცხოვრებაში ვერ ჩავერთვები წელს, მაგრამ მაქვს ძალიან კარგი გეგმა, ასე ვთქვათ. ოქტომბრიდან იწყება გერმანიაში რეპეტიციები ქართულ-გერმანული ერთობლივი პროდუქციისა, სპექტაკლისა, რომელსაც დგავს ნინო ხარატიშვილი, ალბათ თქვენი მსმენელისთვის უკვე ნაცნობი, ცნობილი მწერალი და რეჟისორი, გერმანელი, ოღონდ ქართული წარმოშობის, და ის აკეთებს ფრაიბურგის თეატრთან და თომანიშვილის თეატრთან ერთად კოპროდუქციას, თავის პიესას „მრისხანება“, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამი მსახიობი საქართველოდან, ხუთი მსახიობი გერმანიიდან. პირველი პრემიერები შედგება ფრაიბურგში დეკემბერში და შემდგომი უკვე თბილისის პრემიერები იქნება, რამდენადაც ვიცი, თებერვალში. უკვე ისინი ჩამოვლენ, მაგრამ სარეპეტიციო პროცესი გვექნება იქ, ასე რომ მოვწყდები თბილისის საინტერესო ცხოვრებას წელს.
თუმცა მომავალ წელს უკვე და ისევ
მომავალს მიიღებ.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ნინო, რომ დაგვითმეთ. ნინო ბურდული მსახიობი იყო ჩვენი სტუმარი, გენდერული ამბები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდება კიდევ ერთ საინტერესო სტუმართან ერთად.
If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? I need to know it, babe. If I gave you all my love, then would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time when it's the summertime and all my downtime, yeah, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you, I wanna run with you. I'll give you all. If I party till the morning, would you stay with me? Girl, would you play with me? Or would you hate on me? If I ran all out of money, would you pay for me? Or would you stray for me? I need to know it, babe. If there's something I could do to make you see the light, girl, that I treat you right, I do it every night. Every second that I'm with you, it's a special world. Like I'm your only man, and you're my only girl. I'll give you all.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მიკროფონთან. ზია ფარესიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეატრცოდნე თამარ ბოკუჩავა. ბუჩუკური უკაცრავა.
ბოკუჩავა
ხო? ვიღაც უცებ რომ მომხედეს. ბოკუჩავა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროფესიე გენდერული ამბები ხშირად ეთმობა ხოლმე სწორედ ქალებს პროფესიებში და სწორედ გადავწყვიტეთ რომ თქვენც ასე თქვენი ცხოვრება პროფესიული დაუკავშირეთ სწორედ თეატრს რომ შეგესწავლათ და გვაინტერესებს სწორედ რამდენად თუნდაც პროფესიულად და რა თქმა უნდა ახალ გენდერული ამბებია სწორედ ქალის ჭრილში და თქვენი თვალით დანახული სწორედ ეს თეატრთან დაკავშირებული გე თქვენს პროფესიასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები ძალიან ბევრი რამე გვაინტერესებს და თან ისიც ვიცით რომ პრაღაში იყავით და სწორედ ერთ-ერთი იდეის ავტორი იყავით ფესტივალის, რომელიც ისახავდეს ქალის ხმა წარმოგეჩინა სხვანაირად და დრო გვაქვს და ვისაუბროთ.
კი ბატონო, რამდენიმე
დიახ, ისევე
ეს იყო. Ну, ის რომ მე ვარ თეოცოდნე, ну, რაც არა, იგივე რაც ხელოვნება ცოდნე, არა. და შესაბამისად, ამ ხრივ მე მგონი გენდერული არჩევანის თვალსაზრისით დიდი გარღვევა მე არ გამიგეთებია, იმიტომ რომ
ხელოვნება
ცოდნეობაში.
ჩვენ აღვნიშნეთ
ხოლმე ბალანსი, მაინც უფრო ქალები სჭარბობენ. თუმცა ნუ თეატრში ქალებს ძალიან სერიოზული ფუნქცია აქვს. თუ ისტორიულად ეს ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო, ნუ მოგესალმებით რომ ჯერ კიდევ
ანტიკოში
საერთოდ საერთოდ ქალის ენაზე არიდგა და იყვნენ ტრაგედიაში მამაკაცები თამაშობდნენ ქალის როლს, მაგრამ ეს იყო მაინც კულტთან და რიტუალთან კავშირში და ალბათ საერთოდ ქალის სოციალურ ფუნქციონირებასთანაც იყო დაკავშირებული, ხო, მაგალითად ცნობილია რომ ქალებს არ ჰქონდათ დემოკრატიულ ათენში ხმის მიცემის ანუ კენჭის პერსონა მამაკაცები თავისუფალ მამაკაცებს მონაწილეობდნენ ამაში. Ну, მე რა ხარ ისტორიულ დინამიკაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თეატრი როგორც სოციუმთან, კულტთან და კულტურასთან დაკავშირებული ინსტიტუტი.
შედეგს ცხოვრებასთან
ახლობს, რა თქმა უნდა, რეალობა განახობს თეატრსაც და ქალთა აქტივობაც ამასთან დაკავშირებით თვალებადია. და აი ჩვენ ახლა პრაღაზე რო გადავიდეთ, პრაღაში მოხდა ესეთი რამ, როდესაც ეს არის 4 წელიწადში ერთხელ პრაღაში
ხდება
დიდი კვადრიანალე, სადაც ხდება მთელი მსოფლიოს სცენოგრაფიული სკოლების წარმოდგენა. თანაც ეს უნდა იყოს უახლესი ტენდენციების დემონსტრაცია. თვითონ ქვეყანა აკეთებს თავის პავილიონს და ამ ხრით ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის, რომ იყოფნა ტენდენციებსაც გაცნობს. და აი ჩვენ სწორედ გადავწყვეტეთ, რომ გავაკეთებინათ, ეს იყო ნინო გუნია კურატორი, მე ვარ თანა კურატორი და კონცეფციის ავტორი ამ გამოფენისა ქალის ხმა. იმიტომ რომ გაერკვა, რომ ქალთა სცენოგრაფთა უბრალოდ რაოდენობრივად გაიზარდა ქალთა ესე ვთქვათ თანამონაწილეობა სწორედ სცენოგრაფიულ სივრცეში. იმიტომ რომ ტრადიციულად სცენოგრაფია იყო მაინც მამაკაცთა პროფესია. და აი ამის გააზრება იმისი თუ როგორ ახდენს ქალი თვით გამოხატვა, ამას ალბათ ბევრი ასპექტი აქვს. ჩვენ ესეთი სოციოლოგიურ კვლევებს დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ გაგვეკეთებია, ჩვენ ვირეაგირეთ იმ შემოთავაზებაზე, რომელიც თეატრო რეალობამ დღეს ჩვენ მოგვცა და ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ახლა 12 სცენოგრაფი ქალი წარმოდგენილი და პლუს ერთი ვიდეო არტისტი, რომელიც გააკეთა ერთგვარი გამაერთიანებელი განმეზოგადებელი პანო ვიდეო არტი, რომელიც ფონს უქმნიდა ამ 12 სცენოგრაფის, ეს იყო ვიდეო გამოფენა და პლუს მასში იყო ასე ვთქვათ ფიზიკური არტეფაქტები, კოსტუმი, რამდენიმე კოსტუმი და თოჯინა. და ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო ამ გამოფენამ. რაც შეეხება თვითონ ქალები რას გამოხატავენ, საინტერესოა რომ ქალებს აქვთ რაღაც მათთვის დამახასიათებელი ფერთა გამა. ძალიან ხშირად ჩვენ ხვდებით ცნობიერად ან გაუცნობიერებლად, ეს უკვე ხელოვნებაცოდნობითი ანალიზის კუთხით ვამბობ მე, ისეთ სიმბოლიკას, რომელიც წმინდა ქალური არაცნობიერის დემონსტრაციას წარმოადგენს. აი ძალიან ხშირად აქ სწორედ წმინდა ესეთ ვაგინალური საშო სიმბოლიკაც კი მოდის, შეიძლება შეგხვდეს ამასთან დაკავშირებით. არის ფუძისეული ფერები, ესეთი ფუნდამენტური ფერები, თეთრშავ წითლის ტონალობები სჭარბობდა და მე მინდა გითხრათ, რომ მარტო ხელოვნებაცოდნობითი ანალიზით ამას ვერ
ბუნებრივია. ჩვენ ეს არის მცირე მცდელობა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს მთელი სამყაროა სწორედ თეატრი, ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ ასე ვთქვათ მინიმალურად და რა თქმა უნდა ერთ საათშიც ვერ დაიტევს სწორედ მთელი ეს ტენდენციები, თუმცა კონკრეტული ადამიანი იგივე დავშოთ თქვენ იყავით სწორედ ამ იდეის ავტორი, კურატორი, კონცეფციის თანაავტორი.
მაგრამ იდეა არის ნინო გონიასი, მე მინდა გითხრათ, მაგრამ
მინდა რომ თავი ნინოც აუცილებლად
ეს არ აქვს პრიორიტეტი.
სწორედ ეს მომენტი, რომ იგი თუნდაც ქალებმაც ამოწიეთ ეს საკითხი, დაინახეთ და მაინტერესებს თქვენ, რომელიც პროფესიულად სწორედ სწავლობთ თეატრს, ხო აკვირდებით ხელოვნებას, ჩვენ ბუნებრივია გენდერული ამბები და იგი ვახსენეთ, რომ თეატრი ეს ფაქტობრივად ცხოვრებაა, ხო, სცენაზე გადატანილი და სწორედ იცვლება ეს დამოკიდებულება. იგივე ის ტენდენცია, რაც გარშემო ხდება საქართველოში, ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი პრობლემები აქვთ ქალებს და იგი გენდერული თანასწორობის მიხედვით აქ პროფესიულად არ ვამბობთ, ხომ, სახიობი ახლა ქალიც არის, თუმცა ნინო ბურდული ყავდა სტუმრად და მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე დრამატურგიაში ქალებს უფრო მეტი როლები ერგებათ ხოლმე, ანუ უფრო მეტია უკვე, ასე თქვა, დატვირთვა. თქვენი დაკვირვებაც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ქალის ხმა, აი სწორედ ამან მიბიძგა, რომ მოგვეწვი თქვენ გენდერულ ამბებში.
იცითა, ისევ აი ამას ვეტყვი, რომ თანამედროვეობა, რომელიც რა თქმა უნდა, მე საინტერესოა საერთოდ თეატრის და დრამატურგიის ისტორია, სწორედ გენდერული კუთხითაც რო იყოს წარმოდგენილი. მაგალითად, ავგუსტ სტრინდბერგი, ესეთი ცნობილი შვედი დრამატურგი, მას მიაჩნდა, რომ ესე ვთქვა, რეალობა ეს არის სქესთა ბრძოლის სარბიელი. მის მამაში ძალიან კარგად ჩანს, მასზე სხვა ახალმა შექმნილმა ფსიქოანალიზმაც მოახდინა გავლენა, მისი ფრეკენ, ჟულიან ფრეკენ, იულია, სწორედ აი ამ ფროიდის ანალიზის გავლენი დაეწერა. მაგრამ ესე იგი, საერთოდ გენდერული იდენტობის თემა და გენდერული აქტივობის თემა დრამატურგიაში და თეატრში აქტიურად შემოდის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჰენრიკ იბსენის მაგალითად, თოჯინების სახლი, ეს არის ან იგივე ნორა, როდესაც ქალმა დატოვა ოჯახი, როდესაც ის ობიექტიდან გადაიქცა სუბიექტად, შეიძლება ეთქვა. ეს ნორმა გააცნობიერა, რომ ის ცხოვრობს, ის რა არის, ის ვინ არის. მან გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებინა ქმარი და შვილები და წასულიყო და მან თქვა, მე ვერ გავზრდი ჩემ შვილებს, მანამ არ მეცოდინება ვინ ვარ მე. და როდესაც მე ამისთვის ვიქნები მზად, მხოლოდ ამის შემდეგ დავუბრუნდები მათ. ესე იგი, შესაბამისად, ქალის მიერ საკუთარი სოციალური და არამარტო სოციალური, ფსიქოლოგიური, გენდერული და კულტურული როლის გაცნობიერების აქტივიზაცია თეატრშიც იწყება, რა თქმა უნდა, M19 საუკუნის.
და ეხლა ის სწორედ რეალობა და იგივე საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე საინტერესოა და უშოთ ახლა რა სიტყვით, იმიტომ რომ კი ბუნებრივია თეატრში პირველ რიგში და როგორც წესი აისახება ხოლმე და თუნდაც ის კლასიკური ნაწარმოებები ხდება სწორედ მისი ინტერპრეტაცია სხვანაირად მოტანა ხდება ახალი სპექტაკლების პიესების დადგმა სწორედ რამდენად პასუხობს თუნდაც იმ პრობლემას, იმ რეალობას, რაც დაუშვათ გასაგებია, ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ნუ ჩვენ გამოვყოფთ ამ ეტაპზე სწორედ ქალის პრობლემებს, ოჯახურ ძალადობას, იგივე დაუშვათ რამდენად შეუძლია თუნდაც ახერხებს ქართული თეატრი, რომ რაღაცნაირად
პასუხოს
ამ ყველაფერს.
იცით რა, ალბათ მეტნაკლებად ახერხებს, ახლა მე ხო გეუბნებით, მთელი თვითონ თემატური კუთხით არ მიკვლევია, თუმცა აი მაგალითად ვიცი, რომ ეს არაკეინის ფსიქოზი დაიდგა ორჯერ, ერთხელ დაიდგა როსტოველის თეატრში და მე ერთხელ დაიდგა მუსიკალურ და დრამის თეატრში. ძალიან საინტერესო დრამატურგია სარაკეინის, ხო, შორის სწორედ სარაკეინის ეს ფსიქოზი, რომელიც აღწერს პრაქტიკულად ამ ახალგაზრდა ქალის ფსიქიკურ მდგომარეობას მისი თვითკვლელობის წინ. ძალიან საინტერესო გენდერული იდენტობის თვალსაზრისით, მერყევი გენდერული იდენტობა აქ და ნიშანდობლივია, რომ ქალი ორი გოგონა ასრულებდა სარაკეინის როლს მუსიკისა და დრამის თეატრში, ხოლო რუსთაველის თეატრში პერსონაჟი გახდა მამაკაცი. ძალიან საინტერესო გენდერული ამბივალენტობის თემა. და მინდა გითხრათ, რომ ანალიზი, რა თქმა უნდა, აი ამ კუთხით, ფართო თეატროდნობით ანალიზი ალბათ არ კეთდება, მაგრამ ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა შეზღუდულია ამ კუთხით, ანუ მაინც ესეთი ტიპის კვლევები ნელ-ნელა იკრებს ალბათ ძალას და მე ვფიქრობ, რომ ცოტათი ვულგარიზაციაცაც წარმოადგენს მარტო გენდერამდე დაყვანა ხელოვნების ნაწარმოების
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ხელოვნების ნაწარმოები ყოველთვის გაცილებით მეტ შინაარსს იტევს, მაგრამ ეს თემა მაგალითად იგივე დათო გაბუნიას პიესა საპნის ოპუსი ქალთა თემას აყენებს, ესენი არიან ქალები, რომლებიც არიან დახშულ სივრცეში მოქცეულები და ძალიან აქტუალურია მათი დამოკიდებულება მამაკაცების მიმართ და სწორედ ირონიული და გროტესკული ნაწარმოებია და ალბათ გაბუნიას და გაბუნიამის ნათისახავ და ეპატაჟ ტრადიციული შეიძლება ითქვათ, მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ტრადიციისა, მაგრამ ეს გაქვავებული ტრადიციული შეხედულებების რღვევა. ეპატაჟი მაინც საჭიროებს ადამიანის ამოკდებას მისი სტანდარტული წონასწორობიდან, შეიძლება ითქვას იმისთვის, რომ მან თავის თავს, თავის ყოფას შეხედოს ცოტა დისტანცირებულად და გაიაზროს და იპოვნოს თავის თავი, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი გენდერული თეორიაც თუ კი ის მარტ უკვე რაღაცა დიდაქტიკურ ფორმას იძენს და ადამიანი მას მიისდევს ბრმად, უკვე თავის თავად შეზღუდული ხდება. ანუ თეატრი, ეს უპირატესობა მე ვფიქრობ, ეს არის საერთოდ და ხელოვნებისა, რომ ის ყოველთვის ცდილობს, რომ თავიდან გაპოვნინოს შენი თავი. შენ მიყვები ამ მოვლენებს, დისტანცირდება საკუთარი თავისგან და შენ იდენტობის ხელახლა აღმოჩენას, ხელახლა დაფუძნებას ახდენ. იმიტომ რომ თეატრისთვის როგორც რიტუალიდან აღმოცენებული, სწორედ კულტურული, გენდერული, პიროვნული იდენტობის ხელახალი შექმნა, როგორც რიტუალი საერთოდ რას აკეთებდა, იცით, რომ სოციუმის ხელახალ ორგანიზებას ახდენ და ინდივიდის ხელახალ ორგანიზებას ახდენ. ამიტომ თეატრი ეს თემა პრინციპში რა თქმა უნდა აქტუალურია და მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე თეატრი ბევრი კუთხით პასუხობს ჩვენი ალტერნატიული სივრცეების ამფლობნის თეატრი, იგივე მცირე სცენები, რომლებიც ახლა ძალიან წამოვიდა, ძალიან საინტერესოა აი ამ პრობლემური თანამედროვე თემების და იდენტობების თვალსაზრისით.
თამარ ბოკუჩავა თეატრცოდნია, ჩვენი სტუმარი, გენდერული ამბების, ჩვენ სწორედ საუბრობთ საკუთარ რთულ საქმეს შევეჭიდეთ. მაგრამ ეს სირთულეც უნდა დაიწყოს, ნაბიჯ-ნაბიჯ, მითმოტეს ამ ხრიდან საინტერესოა. მე სწორედ სხვა არის მართლა, როდესაც გვერდიდან უყურებ, დავშოთ ხარ იქ, მაგრამ ყოველთვის გვერდიდან უყურებ ამ პროცესებს. და აი სწორედ ის მომენტი, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართული თეატრი თავისი სივრცით მეტნაკლებად უბავს ფეხს სწორედ იმ პრობლემებს, რაც არის საქართველოში გენდერული უთანასწორობის კუთხით, თუნდაც ოჯახური ძალადობის კუთხით.
იქით მაპატიეთ. ესე იგი, მე ვერ ვიტყვი, რომ ხე მე არ მახსენდება ხე ყველაფერი, არ ვიცი რა თქმა უნდა, რაც ხდება თეატრის არენაში, ნუ რაღაცა.
დიახ, ბუნებრივია, ჩვენ სწორედ თქვენ სუბიექტურ შთაბეჭდილებებზე საუბრობთ.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კეთდება რაღაც აქცია, რომელსაც რაღაც კონკრეტული პრობლემის წინა და გამიზნული აქცია წარმოადგენს. მაგრამ ისე მინდა ვთქვა, რომ ხელოვნება მაინც ცოტათი მეტია, ვიდრე რაღაც ერთი კონკრეტული სოციალური მიზნის მიღწევის საშუალება. ამიტომ მას მოყვება ეს შლეიფი ძალიან ბევრი ასპექტისა და ამით მდიდრდება. თუმცა რა თქმა უნდა, ნუ ოჯახური ძალადობის წინა და ეს კონკრეტული ნაწარმოები არ მახსენდება. მაგრამ საერთოდ თეატრი თუ კი აზროვნების საშუალებას გაძლევს, თუ კი ის ცხოვრებაზე და თუნდაც ქალთა და გენდერის პრობლემაზე დაგაფიქრებს, თავისთავად ძალადობის წინააღმდეგ განკაცობს არა. და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ თეატრში ძალიან ბევრი კარგი პროცესი მიდის. ეხლა ნაკლები არის მაინც ის, რასაც პოსტდრამატულ თეატრს უწოდებენ. ეხლა ეს ტენდენცია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი წვეტა გვქონდა მაინც ამ მსოფლიო კულტურული სივრციდან ამოვარდნის, აი თუნდაც გამოსახულობით ხერხების თვალსაზრისით, ახალი დრამატურგიული ფორმების თვალსაზრისით და შესაბამისად, ეხლა სულ არ არის საჭირო ყველაფერი გავიმეოროთ, არა, იმიტომ რომ ჩვენ ინდივიდუალობაც გაგვაჩნია, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ თანამედროვე პროცესებს ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან კარგად უახლოვდებით. თუმცა ეს ჩემი სუბიექტური შეხედულება.
დიახ, 2988-327 ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია დაგვირეკოს, დაგვიკავშირდეს, გამოთქვა საკუთარი აზრი სწორედ თეატრთან დაკავშირებით. თამარ ბოკუჩავა ჩვენი სტუმარი, თეატრმცოდნე. რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ხელოვნება უფრო სხვა მომენტია და იგივე ასევე არის მარადიული მომენტი, როდესაც ხო იქ ხელოვნება ხალხისთვის აქ მას კულტურაზე არ არის საუბარი, მაგრამ სწორედ ის არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ზოგად საკაცობრიო პრობლემები, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოისახება სხვა ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში თუნდაც გენდერული ჭრილით საუბარზე. როგორ ხდება, რომ უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი და ხალხში გავიდეს ეს ფასეულობები? აი, თითქოს ამ ხრივ 21 საუკუნე იძლევა ამის საშუალებას იგივე საქართველოში თეატრ მიმართებაში, რომ იგივე მოხდეს და აუშვათ, რომ ხდებით, რომ უფრო ხალხმაც იგრძნოს, არა მარტო სტაბილურმა, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმად ცოდნე მაყურებელმა. და ასევე
თქვენ დაარწულ კითხოს მისმებთ მზია, იმიტომ რომ
ჩვენ უბრალოდ თქვენი აზრით
გვაინტერესებს. ჩემი აზრით ხალხი დადის თეატრში. მე მინდა ვთქვა, აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით, თავისუფალი თეატრი ავთანდილ არსიმაშვილის თეატრი. ძალიან საინტერესო თეატრია. ჩემი ახლა რაღაც ბოლო სპექტაკლი ვნახე, რომელიც მან დადგა, მიყვარხარ ავთოს პიესა, რომელიც ესტონეთში დადგა და აქაც გადის ეს. და ეს თეატრი არის პუბლიცისტური თეატრი. ეს ხშირად ის ასეს თქვენ მეუბნებით, აი პუბლიცისტური ჟანრი თეატრი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ ეხმაურება მიმდინარე მოვლენებს. ასეთი ტიპის თეატრი არის თავისუფალი თეატრი, მაგალითად იქ ჯინსების თაობა იყო დადგმული, რომელიც უახლესი წარსულის მოვლენებს განიხილავდა. პუბლიცისტური ჟანრი იმ არ არის ძა, თუმცა ახლა იგივე რუსთაველის თეატრის 60-იანი 70-იანი წლებიც თავისთავად ერთგვარად პუბლიცისტური იყო, პოლიტიკური თეატრი ყოველთვის პუბლიცისტური ელემენტებს შეიცავს. და ალბათ თეატრმა რაღაცა ბალანსი უნდა მოძებნოს, ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომიც იმისთვის, რომ ადვილად აღიქვას ის მაყურებელმა. მაგრამ მეორე მხრივ, მან აი ეს თავისი ძირითადი ფუნქცია, როგორც შეიქმნა ეს და ჩაისახა ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთში, ეს არის თავისუფალი ინდივიდის გაზრდა. და თავისუფალი ინდივიდი ის ადამიანი, რომელიც გენდერზე მაღლადგას, მე ვფიქრობ.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის
იმიტომ რომ ეს გენდერი ძალიან საინტერესო რამეა, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ასპექტი ადამიანის ყოფიერების.
უპირატესი ხო თავდაპირველად არის ადამიანი ამ შემთხვევაში, არსებაც ცოცხალი.
და აი მე ეხლა ეს აზრი გამომეკვეთა, რომ თეატრი მაინც არის ორიენტირებული ინდივიდზე და ის გენდერულად ძალიან დემოკრატიულია იმ თვალსაზრისით, რომ მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ შენ გენდერით, მისთვის მთავარია ვინ ხარ შენ როგორც პიროვნება. ამიტომ თუკი თეატრი, მე ვფიქრობ, ორიენტაციას აიღებს თავისუფალი მოქალაქის ფორმირებაზე, თავისუფალი მოაზროვნების და თავისუფალი
ადამიანის პიროვნების, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ ესე ვთქვა, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ისეთი საოცარი სოციალური გენდერული პრობლემები, როგორც არის ოჯახური ძალადობა, როგორც არის ქალთა დისკრიმინაცია, ეს ამას ხელს შეუწყობს ამათ აღმოფხვრას. მაგრამ მეორე თემა საინტერესოა, თვითონ გენდერული იდენტობის კვლევა, რომელიც მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის კრიტიკაში და ფილოსოფიურ აზრში ძალიან საინტერესო ფორმებს იღებს, მაგრამ ეს უკვე ისეთი რთული თემა, რომელიც ალბათ უფრო სხვა ფორმატის საუბარს მოიტანს.
Я ჩვენ სწორედ ეს გვაინტერესებდა. თქვენ სწორედ საუბრობთ ვუტრიალებთ, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ პრაღის ფესტივალს და ასევე თუ აპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან მე როგორც ვიცი, ძალიან ისეთი ინტერესი წარმატება იყო სწორედ ამ კონცეფციის წარდგენასთან დაკავშირებით და ეს გამოჩნდა ფაქტობრივად, რომ ეს აქტუალურია ყველგან.
ყველანი ვინც თქვათ მოდიოდნენ ჩვენ პავილიონში, გველაპარაკებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონვე ინტერესდებოდნენ, გვეძებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხათღაც აუცილებლად ჩვენი ჯგუფის ვიღაც წევრი იმყოფებოდა სიახლოვეს ჩვენი გამოფენის. ძალიან დიდ ინტერესს გამოთქვა. თემატიკა, რა თქმა უნდა, მას მნიშვნელოვნად მოეჩვენათ საინტერესო ესთეტიკაც და სტილისტიკაც იმ გამოფენისა, რომელიც იყო გაკეთებული და ეს იყო სრულიად ქალთა ნამუშევარი, რა თქმა უნდა.
აი მე მაინტერესებს მომავალში თუ გეგმავთ
იყო ესეთი დემონსტრაცია სწორედ ვიდეო არტისა, რომელიც თათიას ხეყლაძემ გააკეთა, ესეც საინტერესო ვიდეო არტია, თუ მაქვს ამის დრო. ანუ როდესაც ის ეძებდა რაღაცა ისეთ იმიჯს, ვიზუალურ სახეს, რომელიც რაღაცნაირად ქალის ფსიქოფიზიკურ ხატებას მოიცავს, მან აღმოაჩინა ესეთი თავისთვის და საინტერესო დამთხოვდა, რომ ჩვენ გვქონდა ეს იდეა დებიიშნელების გამოსახულება, ოღონდ დებიიშნელების სახე იყო დაკარგული. ანუ ეს იყო ის ოთხი ფიგურა შავსა და კაბაში, ძალიან არქაული, ძალიან ესეთი რა ქვია თავშეკავებული, ხოლო მათ სახეებში მიდიოდა თანამედროვე იმიჯები. ანუ პრინციპში აი ეს იყო სინთეზი თანამედროვეობისა და ტრადიციისა და ძალიან საინტერესო
ტემპორიტმით
შეიძინა ამ ვიდეო არტმა და ძალიან ღრმარი, ძალიან ბევრ ასოციაციას იწვევს და სწორედ ამ გენდერული იდენტობის, ქალის ფუნქციისა და ქალის როლის და განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, როდესაც ქალმა აიღო თავის თავზე ძალიან ბევრი ფუნქცია, რა, ეს მრავალფუნქციური გახდა, დაირყვა ქალის როგორც მხოლოდ ერთი ოჯახური სეგმენტის წევრის სახე თუ რა ქვია გააზრება, რა, ის გახდა წამყვანი ძალა სოციალურ სარბიელზე, ეკონომიკურ თვალსაზრისითაც მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი ქალი წავიდა მათ აიღეს თავის თავზე ოჯახის რჩენა და ამ ხრივ გენდერული გარღვევა, თუმცა არ ვიცი რამდენი სასურველი იმ ხრივ, რომ ქალები ძალიან დაიტვირთონ, ისინი მთავარი არჩევანი ჰქონდა და რაზე გააკეთებენ უკვე მათი გადასაწყვეტია.
მართლა ძალიან საინტერესო არის. მე წარმატებებს გისურვებ, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო აღმოგვაჩნდა, იმიტომ რომ საინტერესო მოსაუბრეებს ძანდება ჩვენი სტუმარი გახდა.
თუ დანამდვილდა არიყო,
არა, პირიქით საინტერესო იყო სწორედ როდესაც ესეთი ინფორმაციას აწვდი და ფაქტობრივად ყოველთვის ხელმისაწვდომად ხსნიდით ამ ყველაფერს. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ,
გახდათ
თეატრის ცოდნე თამარ ბოკუჭავა, გახდათ გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ყოველთვის შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.gz-ზე და საღამოს ვიდეო ჩანაწერს არტარიას ეთერში იხილავთ. გადაცემას ზიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლდათ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.